Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović, a u narednih 40 minuta bit ću u prijatnom društvu pesnika i urednika Uroša Kotlajića. Uroše, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Sara, hvala.
Da kažemo našim slušalcima najpre nekoliko rečenica iz vaše biografije. Dakle, Uroš Kotlajić je rođen 1982. godine u Beogradu, diplomirao je na odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2011. do 2014. učestvovao je u radu grupe okupljene oko edicije Kaše. Od 2019. urednik je u redakciji izdavačke kuće Treći trg. Pesme su mu prevedene na poljski, ruski, engleski, holandski, francuski i grčki jezik, član je Srpskog književnog društva i živi u Beogradu. Posle ovih nekoliko rečenica, da kažemo naravno i povod za naš današnji susret, vaša sedma zbirka poezije Iz dubine je nedavno objavljena i to ste samostalno objavili. Kazat ćemo nešto naravno i o tome, ali pre toga 2008. godine vaša prva zbirka poezije Iris izlazi, objavljuje je upravo Treći trg u kom sad radite, to mi je nekako bilo zanimljivo, ali da se vratimo u taj trenutak, te recimo sredina prve decenije ovog veka. Dakle, tada vi ulazite u poeziju. Šta je ono što vas podstiče na to i kakve prostore ste mislili možda da će vam poezija doneti? Kao što sam rekla, vi ste završili filozofiju na Filozofskom fakultetu. Kako izgleda taj vaš upliv u svet poezije?
Ja sam prvu knjigu objavio, kao što ste rekli, 2008. u Trećem trgu, ali sam takođe svoje prve pesme objavio, prve pesme ikada u časopisu Treći trg 2005. godine, tako da sam eto s Trećim trgom gotovo od početaka. U početku sam bio kao autor, evo sad sam i u redakciji. Pa početci su bili verovatno puni svakakvih očekivanja kojih ja sada ne mogu da se setim, ali su sigurno bila veoma različito od onog kako danas gledam poeziju i posmatram na to. Naročito zbog toga, kao što ste rekli, nisam studirao književnost, pa sam onda ušao nekako sa strane u to. I o poeziji sam stvarao utisak čitajući, naravno, pesnike koji su tada bili meni interesantni, klasici uglavnom. I onda sam nakon toga prešao na čitanje neke savremene poezije koje je mogla da mi dođe pod ruku. Vreme je to bilo malo ipak drugačije, to je bio neki početak interneta u ovom smislu kom danas ga znamo, nisu stvari bile toliko dostupne. Tako da sam ja gradio na osnovu toga neku predstavu koja nije bila baš u potpunosti u nekoj saglasnosti sa onim kako se stvari odvijaju na sceni. Ali mi je jako važan bio taj moment objavljivanja prvih pesama u Trećem trgu, gde sam onda učestvovao u nekim programima koje su oni organizovali. Dejan Matić, tadašnji i sadašnji glavni urednik, me pozvao da učestvujem i tad je Bora Vezmar bio u redakciji kao urednik za poeziju. I onda je to bila u stvari prekretnica, tu sam upoznao ljude na sceni, tu su se okupljali ljudi koji će kasnije biti deo te generacije koje ja pripadam, tako da je to bio onda ne samo početak u nekom formalnom smislu prvo objavljivanje, već je to bilo i ulazak u književnu scenu, što je onda zapravo i presudno u ovom čime se mi bavimo.
Da, i na književnoj sceni ste ostali u različitim funkcijama, da kažem, do danas, ali zašto poezija od svih oblika izražavanja, a verujem i možda je važno da kažemo da nekako mi se čini da je i fotografija nešto što je vama takođe blisko kada je reč o umetničkom izražavanju uopšte. Zašto poezija? Baš šta tu, kakvu tu možda, kakav prostor, kakvu slobodu pruža poezija u odnosu na druge tipove izražavanja?
To je jako teško pitanje.
I koliko se to menja kroz godine? To mi je takođe zanimljivo zapravo. Taj nekakav prostor koji poezija pruža, koliko se menja kroz godine?
To je jako teško pitanje, ne bih znao da odgovorim zašto je to tako, vratno postoji nešto u senzibilitetu što čoveka vuče kao milionome. Recimo, interesantna stvar je da, pored poezije koje jako volim i muziku, na primer, mogu da budu ili slikarstvo, što mogu naročito apstraktno slikarstvo, što slikarstvo iz tog perioda 20. veka početka i tako dalje, što može da bude interesantna podela umetnosti s jedne strane ove koje sam sad naveo, s druge, na primjer, film ili proza, znači nekakve narativne pripovedačke umetnosti, racionalne, koje izgrađuju neku priču na osnovu nekih elemenata i tako dalje. Ja sam prosto bliži po senzibilitetu ovom prvom iz nekog razloga. Ne bih znao to da verovatno definišem, ali ima u tome nešto, ono što mene tu privlači jeste možda baš ovo što sam sad pomenuo, da postoji neka vrsta, to je grubo reći, ali je možda interesantno, može bude trag u tom smeru, neka vrsta neracionalnog, nečeg što je mutno, nejasno, intenzivno, a opire se, ne znam, ustaljenim nekim formom, na primjer. Možda je to razlog zašto sam ja ušao u poeziju i to baš u pisanje ovakve poezije kakvu pišem.
Da. Ono što je veoma zanimljivo jeste ta edicija Kaše oko koje ste bili okupljeni vi, Bojan Vasić, Vladimir Tabašević, Goran Korunović i Tamara Šuškić. I zapravo to vuče korene ka onome što je naš današnji povod za razgovor, a to je to samostalno objavljivanje pesničkih knjiga. I mnogo mi je zanimljivo ovo što ste sada kazali, nešto kao protiv nečega, jer zapravo u tome da jedna pesnička grupa objavljuje sama sebi svoje knjige, ima mnogo subverzivnog zapravo, nekakvog nepristajanja možda na učestvovanje u tržišnoj logici književnosti koja svakako postoji, dakle van tokova izdavačkih kuća, van tokova možda i sistema nagrađivanja. Kada to kažem, eto samo da kažemo i našim slušalcima, u ovom trenutku je stigla vest da je Annie Ernaux dobitnica Nobelove nagrade za književnost za 2022. godinu, o tome ćemo opširnije govoriti kasnije na programu, ali dakle to nepristajanje na to sve što nekako donosi i institucija i taj sve što donosi to, dakle, u jednom širem smislu.
Jeste, to je važan aspekt bio delovanja te grupe, ali htio bih da kažem da je grupa bila osnovana kao neka pesničko-umetnička grupa sa idejom nekakvog i šireg delovanja i političkog, između ostalog, ali prevashodno, dakle, ovog umetničko-pesničkog, ajde tako da kažemo. A onda to izdavanje knjiga u edici koju smo mi pokrenuli, koju smo nazvali Kaše, je bilo u stvari jedan deo tog, celog tog projekta, da tako kažem. Jer mi smo takođe neki jedan almanah objavljivali, učestvovali smo nekim čitanjima, imali smo interesantne i ovako susrete sa raznim drugim umetnicima, filozofima i tako dalje. Tako da je, a zapravo nakon te delatnosti ta edicija Kaše je ostalo nešto što je verovatno najprepoznatljivija stvar delovanja te grupe. A sama grupa nije imala ime, već je ime Kaše ime te edicije po kojoj je onda, ljudi su preuzeli to da su grupu zvali Kaše. Ali grupa je bila osnovana sa idejom da nema ime namerno, što su bile interesantne neke implikacije u to vreme o kojima smo mi razmišljali.
Da, i to nekakvo, i sama ta odluka o tome da grupa nema ime također nam može biti indikativna u smislu...
Pa jeste, to je bio jedan od projekata. To je malo to komplikovano pitanje, jer puno toga je tu upleteno, jako mnogo stvari. I ono što isto interesantno jeste da mnogo stvari koje su se dešavale tada su se dešavale opet spontano. Hoću da kažem, nismo imali, vrlo često nismo imali jasno propisano u kom pravcu treba šta raditi, nego smo namerno išli u nekako možda istraživanje, opipavanje. Dosta stvari u tom smislu nije bilo unapred definisana. Pa ta ideja da grupa nema ime je slična stvar. Dakle, kao da ne postoji jedan označitelj koji treba da odredi opseg i krug delovanja, već se kreće prvo u neko delovanje, pa se onda vidi kuda će ono dode.
Da.
A što se tiče same te edicije, tu su isto interesantne implikacije, ovo što ste pomenuli, da se onda ide protiv određenog sistema koji je već dat, svakako da se ide, ali se tu otvara prostor za nešto drugačije onda. Tu se ideja je bila da se možda i stvori jedan prostor za malo drugačije razumevanje književnosti. Dakle, ne samo van ovog, tu ste isto potpuno pravo, van ove tržišne logike, s jedne strane, i s druge strane van ovih institucionalnih književnih struktura, tako tipičnih i rekao bih odlučujućih za to šta je poezija kao književnost. Dakle, sistem nagrada, sistem izdavača kao nekakvih, opet koji je hijerarhijski postavljen, zna se ko su za poeziju glavni izdavači, kad mi izađe knjiga kod, ne znam, ovog ili onog, nije isto. dakle sistem nagrada, kritike i tako da sve to formira onda tu scenu koja raspoređuje ovaj književna dela i autore na određeno mesto. Ovo je bio pokušaj da se...
Pa to je kao neka anarhija.
Pa eto, to je najbolja reč.
No, možda sam ja sad ovo...
Ja mislim da je to prava reč, ali dobro, to ima tu da se još oko toga diskutuje. Tako, slažem se.
Da. Predlažem da čujemo malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor upravo o knjizi Iz dubine. Slušate Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Naš današnji gost je pesnik i urednik u izdavačkoj kući Treći trg, Uroš Kotlajić. Razgovarali smo malo o samom ulasku u svet poezije, o tome šta poezija zapravo donosi, ali i o veoma zanimljivoj ediciji Kaše i pesničkoj grupi u kojoj je bio i naš današnji gost. Uroše, na tragu svega ovoga o čemu smo malo pre govorili, zbirka poezije Iz dubine, čitajući ove pesme, čini mi se kao da one nastaju u nekakvom podstaknute nekakvim impulsom. Nekako mi se čini da ti prvi stihovi možda nastaju iz impulsa, ali se onda kasnije nekako granaju veoma specifično i veoma onako promišljeno. U kojim trenucima pišete zapravo? Kako nastaje taj poriv za pisanje možda pesme ili tog prvog stiha?
To ste vrlo lepo primetili. To ste baš onako objasnili lepo kako ja to i sam osjećam da se dešava. Moja tehnika pisanja, ako može tako da se kaže, je upravo to. Od nekakvog impulsa krenem, od nekog možda intenziteta, nekog doživljaja koji gotovo nikad nije nekakav realan trenutni doživljaj. I onda pokušavam kasnije da na talasu te emocije, tog osjećanja razvijam pesmu i dalje. Pesme uglavnom imaju, čini mi se da su uglavnom obojene određenom emocijom, doživljajem, koji je tako malo razliven, difuzan, nije precizan, jasan. I to je jedna stvar koja mi je uvek bila važna u pisanju. Uh-huh. A ova knjiga je pisana opet posle... Dosta iskustva i puno ispisanih pesama na tragu slične jedne tehnike i to je bila stvar oko koje sam se ja često dvoumio i lomio šta da radim s tim i na koji način, jer ipak je ova vrsta poetike i ova vrsta pisanja na tragu ili negde je u vezi sa nadrealizmom i sa idejom automatskog pisanja. U nekom možda daljem smislu, ali jeste. To je jedna tehnika koja zna da često bude, da se često zatvara u samu sebe. Ja sam sam imao problem s tim što da jednostavno kažem uvek bi izlazila jedna ista stvar. I onda je uvek se moralo raditi na tome da se to razgranava, da se to istražuje. Tako da taj proces pisanja je uvek bio plodan i u samom činu pisanja i kasnije nakon svih promjena, interpretacija, dorađivanja, dopisivanja. Ali je uvek je reč o tome, naročito zbog toga što pesme nisu u klasičnom smislu pesme s nekim naslovom i sa jednom zaokruženom idejom, već je to, čini mi se, neka emocija koja se razliva iz pesme u pesmu i prosto kao...
Nadovezuje se svakako.
Da, bez jasnih granica određenja i eto tako.
Da, ali nešto što ipak, ja sam razmišljala o tim nekakvim terminima o kojima bismo mogli govoriti u kontekstu ove knjige, ali i prethodnih knjiga koje ste objavili, to su možda nekakva noć, nekakav grad, gradski prostor jeste nešto što je, čini mi se, vama veoma važno, o čemu pišete na različite načine, pa nekad čak i naspram konteksta prirode i onoga što priroda jeste naspram grada zapravo, ali zapravo to vaše pesničko osjećanje grada kao jednog mikrosveta, kako teče, šta je grad zapravo za vas u tom pesničkom smislu?
Pa, mislim da se ti motivi i slike iz grada pojavljuju, makar je to moj lični doživljaj, kao neki kontrast spram onoga kako se moja poezija generalno razvija. Mm-hmm. Jer ona je, kao što sam malo pre naznačio, uglavnom ide u pravcu jednog mutnog osjećanja, pomalo možda apstraktnog i tako dalje, za razliku od nekakvih slika realnog života oko nas, čega je... kod mene čini mi se bilo malo, to jest postojali su naznakama, to je bilo nešto čega bi se kretalo, ali se poezija, pesma bi se uvek razvijala kasnije u nekom opštijem, apstraktnijem, da tako kažem, smislu. I onda su mi te slike grada s jedne strane kao kontrast spram sadržaja cele knjige, naročito zbog toga što su one često date vrlo realno u nekakvim jasnim, kratkim opisima ljudi na stanici ili ljudi usput negde koji se sreću i tako dalje.
Da. I tu zapravo vidimo, iz toga možemo iščitati možda vaše, nekako ne želim da to zvuči pretenciozno, ali jeste pesničko osjećanje sveta i načina na koji svet trenutno funkcioniše. U tom smislu ta nekakva usamljenost i otuđenost među tim prolaznicima koji se stalno ponavljaju u tim pesmama jeste nešto što se ponavlja i što bi možda ovako na najpre rekla o tome šta povezuje i pesme iz prethodne knjige, za koju ste mi evo Vanetra rekli da je zapravo prvi deo trilogije pesničke koju pišete i to je nešto sa čime nastavljate. Ali veoma mi je zanimljivo to što ste rekli o prostorima možda stvarnosti i o snova. Imate čak i taj jedan stih koji je meni posebno upečatljiv, veliki prostor između nas i naših snova. Da li zapravo kao pesnik promišljate i ovu stvarnost ovakva kakva jeste današnja, zapravo vidite na toj nekakvoj relaciji? Da li se nekad stvarnost se čini zapravo kao da je sanjamo, kao da je nemoguće da je ona takva?
Pa postoji nešto što bi moglo da se nazove, makar evo što se mene tiče, pesničkim doživljajem sveta, kao što ste rekli. U mom pisanju jedna od konstanti jeste svakako jedno melanholično osjećanje koje je stalno i intenzivno prisutno u toj poeziji. To se dešava i za mene na nivou koji ne mogu do kraja tačno jasno da opišem. Dakle, postoji neko dubinsko melanholično osjećanje koje u mojim pesmama pronalazi nekako svoj svet i stalno se pojavlja. Zašto je to tako? To su sad... komplikovana pitanja. I mislim da smo mi generalno kao ljudi takvi da smo raspolućeni na taj jedan način, da imamo neku javnu sliku sebe, neko lice koje je nastalo iz stalnih odnosa, kontakta sa ljudima, prosto imamo jednu tehniku življenja koju praktikujemo i nosimo u sebi neke snove, to je taj pojam snova iz tih stihova, neke predstave o sebi, kakvim želimo da budemo, gde se nekad osjećamo zapravo kao kod kuće. Jer pitanje šta je onda, šta smo mi kao ljudi, koja je naša suština, da li je suština ovo što pokazujemo svima, što bi svako rekao, pa da, evo on je ne znam, komunikativan, veseo, ovakav, onakav. Jel? Ili je naša suština nešto što mi smo ubeđeni da jeste naša suština, a često ne može nikako da izađe i da se pokaže. Mislim da smo mi biće to, te vrste konflikta. I što se mene tiče, pesnički doživljaj sveta, ako postoji takav jedan pojam, bi bio osvetljavanje ovog lica koje je u stvari lice naših fantazija, lice našeg fantazma.
Da. Eto, govorimo o odnosu pesnika prema svijetu, a šta je sa odnosom svijeta prema pesniku? Možemo li govoriti o društvenoj ulozi pesnika ili pisca? Koje mesto zapravo on u društvu zauzima danas? Kako posmatrate tu sad taj odnos koji je možda obrnut u odnosu na ovo?
Da, da. Pa tu postoje već određene, ja bih rekao, postoje određene pozicije rezervisane za vas kao pesnika. Ali ne samo kao pesnika, čini mi se kao bilo kog člana društva. Dakle, postoji jedno predubeđenje da vi, ako ste pesnik ili pisac, da onda kad vam se da javna reč, da onda vi treba da kažete sada nešto, sad jeli, recimo u slučaju proznih pisaca, kada prozni pisac dobije neku veliku nagradu, onda se očekuje da on sad nama kaže nešto važno o našoj stvarnosti i tako dalje, kao da on posjeduje neku vrstu intuicije i znanja ili šta god da je to. Za pesnika verovatno se očekuje da onda priča o nekakvim eteričnim stvarima, svetovima i tako dalje. Ali je mnogo interesantnije razmišljati o, dakle, ne ispunjavati tu vrstu uloge, što ti svaki put kad si pozvan da kao pesnik nešto kažeš, ti već igraš tu ulogu, ali je mnogo interesantnije pokušati taj sistem podrivati na ovaj ili onaj način i pokušati da se pronađu u njemu prostori za neku drugačiju vrstu, kako bih rekao, javnog glasa, ispoljavanja. Jer ja, moje mišljenje je da, ako govorim evo o stvarnosti u kakvoj živimo, vi možete pitate mene kao pesnika da vam sad pričam nešto o toj stvarnosti, da očekujete da ću ja reći sad neke važne stvari. A možete pitate vozača autobusa šta on misli o tome. Ja sam siguran da će moći da kaže dosta interesantnih stvari. U tom smislu, pozovete pesnika da vam priča, što sam imao prilike puno puta da čujem, i on priča stvari koje su vam miljama daleko od vas. Znači, u našoj pesničkoj sceni postoje, naravno, pesnici na svim pozicijama političkog spektra. Imate ksenofobne pesnike, možete čujete svakakve gluposti. A možete čuti nekad stvari koje su interesantne, provokativne i tako dalje. Isto je sa bilo kojim čovjekom koga sretnete na ulici. Hoću da kažem da su ta predubeđenja često vrlo, vrlo jalova. Oni služe tome da se jedan sistem naravno drži po svojoj strukturi, ali mnogo interesantnije pokušati da se otvori prostor, pitanje sad na koji način, jel? Ali za ove glasove koji nemaju već tu to predubeđenje da su ovakvi ili onakvi.
Koji ne igraju ulogu, je li tako?
Da, koji ne igraju, i da se čuje taj glas, zašto neko ne bi mogao, zašto neki, to postoji kod Ransijera, zašto neki radnik ne bi mogao da piše poeziju koju ćemo mi sada čitamo da vidimo šta je to.
I kako bi to zvučalo, da. Da čujemo kako zvuči jedna vaša pesma, pa ćemo preći na muziku, a onda malo govoriti o angažmanu u poeziji.
To je pesma iz ove knjige Iz dubina, ona kao i sve ostale nema naslov. Šta sa ovim što se podiže, što ključa u srcu ljudi, u gradovima, u bedi, što se širi na ploči na ulazu u neboder pored reke, sa kolonama mrava na ulazima, sa žednim tanjirima i točkovima? Šta sa njima koji crveni od riba i od senki tonu ka dnu u gustom mulju jutarnjih misli, u dugačkim kolonama u špicu? Dani se zabijaju srce kao sivi kočevi u usku livadu pored puta. Glad se smenjuje na velikoj vertikalnoj platformi sa tuđim činijama i ustima drugih ljudi. Šta sa njima koji u dugačkim halama spuštaju ruku na traku, a podižu svoj dan zgnječen i premoren? Šta sa njima koji rade u fabrikama tuđih fantazija, koji pomeraju svoje usne ka suncu kako se podiže, pomera i spušta? Ljudi na ulazima u porodilišta, na kasama, u kabinama kranova, na skelama i tezgama, ljudi u malim kućicama na parkinzima, u kuhinjama restorana i podruma, u zavučenim ostavama na pauzama, na dnu mulja, u velikoj zelenoj reci, u njenim sakrivenim, potopljenim dinama.
Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance.
dance to the rhythm, it gets harder.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu, dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi, nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Koje ne mogu da veram? Podne kiša, podma haos.
Jo, ko vam dade volan u ruke?
Gledaj ovog stara...
Pa gde si pošao, prijatelj?
Nisi vidio ti nekad semaf?
Polazi bre, šta bleneš ko tele neko?
Ajde, baba, pruži taj korak.
Vidi ovog pico peca na trotinetu.
Samo ste nam još mi fali.
Uvam sam ga isako.
Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje.
Više na www.slobodnazona.jr.org.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko. 13:30, nastavljamo emisiju Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Naš današnji gost je, podsjećam, Uroš Kotlajić, pesnik i urednik u Trećem trgu. Razgovaramo povodom njegove nove zbirke Iz dubine, zapravo pete zbirke pesama koju je samostalno objavio. I možda da se vratimo još jednom na to, a zapravo će nam to biti uvod za taj urednički deo vašeg posla, da kažem, ili vašeg izražavanja. taj rad u grupi koji je, kao što ste sami pomenuli, mnogo je uticao nadrealizam na nju. Grupa jeste bila poetički bliska, ali i politički bliska, ali taj rad u grupi je, čini mi se, vas senzibilisao na jedan poseban način da možda stvarate upravo u grupi, da na neki način imate konekciju sa određenom grupom, u ovom slučaju okupljene oko Edicije Kaše. I ako govorimo o tom političkom delu cele priče, na koje smo možda najmanje obratili pažnju, veoma bi mi bilo važno, a pogotovo posle pročitane ove pesme, da nešto kažemo i o tome. Koje mesto političko zauzima u poetičnom, odnosno gde je mesto toj političnosti van, naravno, konteksta nekakvog pamfleta, koji vi, naravno, veoma uspešno izbegavate u vašoj poeziji, ali kako vidite taj odnos zapravo političnosti i poezije?
Pa mogla bi stvar da se razdvoji baš na ovaj način na koji ste rekli. S jedne strane, biti političan u poeziji može značiti izražavati direktno kroz stihove određene stavove u vidu određenih stavova, parola i tako dalje, koje vas onda svrstavaju na određene pozicije. Ono što je u Kašeu urađeno i ovo što, naravno, ja radim, nije bio politički angažman tog tipa, već je bio pokušaj, mislim, svakako je to bio politički angažman koji se nalazi na levom spektru i to koji je želeo da bude na nekakvim radikalno levim pozicijama. Ali je onda bilo pitanje na koji način se može tako jedno shvatanje politike, što onda znači jedna pretpostavka o ravnopravnosti, jednakosti glasova, na koji način se ona može manifestovati i pokazati u samom pesničkom tekstu. To je, naravno, stari problem.
To je veliko pitanje.
Da, to je dilema oko koje su se lupale glave tokom čuvenog sukoba na knjižnoj levici pre 100 godina ili kad već, ali to je, pošto mi živimo u istom sistemu, u nekako odnosima koji su verovatno u nekom dubljem smislu isti, ova vrsta reakcije je onda, jasno se može povezati sa tim šta se dešavalo u književnoj sceni tih godina za vreme tih sukoba pre Drugog svetskog rata. Naravno, moja pozicija, ali to je bila i u principu su to bile kašeovske ideje, jeste bliska onome što je bio nadrealizam u tom smislu, odnosno što bi u toj poziciji bio Marko Ristić ili Krleža, na primjer, nasuprot ovih koji su bili na ovim tvrđim socijalističkim pozicijama. Ali interesantno u poeziji, jer ako govorimo o političkim idejama, one su svakako negde već unapred tu. One već postoje pre same poezije, da tako kažem. Vi možete nigde iščitavate iz bilo koje pesme, bilo kog pesnika. Da li je na nekim individualističko-liberalnim pozicijama. To se može iščitati. Ili na nekim radikalno-desnim, čega ima. Tako da je tu pitanje na koji način vi možete taj jedan stav koji onda mora, meni se čini, mora biti negde, to možda zvuči malo glupo, ali mora biti negde iskreno levi stav, u smislu da je stvar jednog osjećaja, da su ljudi jednaki i ravnopravni negde na samom početku svega, jel, bez svake politike. Dakle, na koji način se onda to može pokazati u samim pesmama? Mislim, pitanje je komplikovano, naročito u ovakvoj vrsti poezije, ali verujem da bi moglo da se iščita na različitim mestima ta stvar. Recimo, u Kašeu je bila ideja praktikovanja tog pisanja bez potpisivanja. Naprimer, mi smo čak i čitali nekad stvari međusobno na nekim javnim čitanjima. Ja sam čitao nekad, recimo, pesme Bojana Vasića i tako. Onda to delalo kao su moje pesme. To su sad možda sitne neke tehnike. Ali
veoma zanimljivo.
Da, jeste, ali je, mislim, kako da vam objasnim, teško je delovati u jednom sistemu gde su stvari tako čvrsto postavljene, a da ti možeš da, kako da kažem, tačno da znaš šta treba da uradiš da bi postigao to i to. Uvek je to sleđenje nekog osjećaja, a po mom mišljenju osjećaj mora da bude na ovim pozicijama nekako pozicijama vere u to da je da svaki čovjek treba da može da kaže ono što želi da kaže i da možemo da ga saslušamo.
Pre nego što pređemo na drugu temu, gde se ove knjige mogu pronaći? Gde naši slušalci sad posle ovog razgovora mogu pronaći ove knjige vaše? I sad, pošto nema distribucije, knjige pretpostavljam nisu ni cipovane, ili tako?
Ne, knjige svakako nisu cipovane, da. Pa nigde, ne znam.
Na internetu?
Da je to odgovor. Da, ja sam na internetu okačio tri svoje knjige iz Kaše edicije. To može da se nađe na mom blogu, koga bi to zanimalo da čita, uroškotlajić.blogspot.com, kako veže. A ove dve knjige posle toga su i dalje, što se mene tiče, one su i dalje u nekom nastajanju. Ja verujem da bih mogao od toga da napravim tu trilogiju sa još jednom knjigom koja je sledeća, pa onda ćemo vidjeti gdje će to da ode, u kom pravcu. A pesama ima i po časopisima, ima po internetu, tako dalje. Možda ću i ove knjige okačiti na taj blog.
Da, ali veoma mi je zanimljivo zapravo što, eto, razgovor polako privodimo kraju zapravo sa tom mišlju i sa takvim obaveštenjem da oni koji nas sada slušaju ovo ne mogu nigde ni da pronađu zapravo, ali vidjet ćemo kako će se to zapravo razvijeti možda.
Pa može, čovjek uvek nađe ono što nekako želi da nađe, što treba da nađe. Ja ne mislim da svi to treba da čitaju. Mislim da ima jako mnogo interesantnih stvari i ljudi uvek traže ono po svom nekom senzibilitetu i osjećaju. A što se tiče svakog angažmana, uvek je stvar na koji način si ti povezan sa ljudima i na koji način možeš da napraviš neku vrstu platforme. U tom smislu moja delatnost je vrlo tanka po nekim svojim perspektivama. Teško ti možeš usamljeni pojedinac nešto radiš. Treba se umrežiti, treba napraviti neku platformu, a potrebno je onda ideje koje su slične i srodne povezati. A ne znam, u ovom trenutku istorijskom to nekako deluje malo sve pesimistično, ali moguće da će stvar da se promeni.
Ono što ipak jeste nekakva platforma i mesto na kom se okupljaju ljudi jeste Treći trg, i ne samo Treći trg, već i 16. Međunarodni Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija, koji počinje večeras u 19 sati u Narodnoj biblioteci Srbije. Uroše, taj vaš kroz urednički rad, zašto smo pričali o radu u grupi možda toliko, zato što mi se čini da za urednički rad je potrebna posebna vrsta senzibiliteta i autoriteta. Dakle, da su ta dva nekako neodvojiva kada pričamo o uredničkom radu. Kakav je vaš pristup zapravo i šta možda i vama kao pesniku donosi taj urednički rad u Trećem trgu i da li nešto donosi uopšte?
Ja sam u Trećem trgu uglavnom angažovan na uređivanju knjiga prevedene poezije, što je jedna ipak drugačija vrsta uredničkog rada, bliže možda lektorskom radu, ali je i ta vrsta posla jako interesantna. Vi ste tu u komunikaciji sa prevodiocem i radite na tekstu u pravcu da se pronađu rešenja koja su na srpskom jeziku možda najbolje, i tako dalje. I kroz tu vrstu aktivnosti jako mnogo se uči, odnosno možda uči glupa reč, ali jako mnogo ti dobijaš u takvoj vrsti odnose i relacije. Ali pravi umetnički rad je na tekstovima domaćih autora, odnosno na knjigama koje prvi put izlaze, što znači da ti imaš tu moć, odnosno imaš priliku da utičeš na tekst u jednom ozbiljnijem smislu, da se neki delovi izbacuju, da se menjaju, da se, da se preuređuju i tako dalje. I to je tek delikatan posao. Ja sam imao prilike da uređujem recimo dve knjige pesama naših pesnika i to su prve knjige bile, Đorđe Ivkovića Višnje trešnje pre par godina i ove godine jednu vrlo interesantnu knjigu Luki Ivkovića, hrvatskog pesnika, prva knjiga također Gospodar pčela. I u toj vrsti rada je, opet je tek to sad delikatna stvar, da ti kod pesnika kome je to prva knjiga, kako da kažem, se ne ogrešiš o njegovu poetiku, odnosno treba prepoznati šta je to što bi on želao i u kom pravcu će on hteti da se razvija i onda nekako opet kroz jednu komunikaciju i razmenu dovesti do toga da ta knjiga, naravno, grubo rečeno, bude bolja nego što jeste, ali da se neke stvari otvore u njoj i samom piscu na način na koji možda nije video. I to je izuzetno interesantan rad i to je prava vrsta razmene. Jako mnogo čovjek i kao urednik dobije u tome.
mnogo učesnika na festivalu, mnogo novih izdanja, naravno i pred sajam knjiga koji će biti održan krajem meseca. Šta je nešto što bi možda bio vaš urednički izbor? Na koje goste, na koje knjige bi naši slušalci trebalo da obrate pažnju tokom naredna 2-3 dana koliko traje festival?
Pa mi imamo dosta ovaj širok dijapazon gostiju, da tako kažem, od recimo Luki Ivkovića pomenutog, čiju knjigu ja svakako preporučujem. To je knjiga Gospodar pčela, koja je pobedila na konkursu ove godine Trećeg trga. Imaćemo također kao gošću Mariju Dijanović, hrvatsku pesnikinju mlađe generacije, također vrlo poznatu na ovim prostorima. Objavili smo njenu knjigu Dobrota razdvaja dan i noć, to je njena treća zbirka koja se kod nas pojavlja sada u srpskom izdanju. Ali imamo i već pesnike ugledne koji dolaze iz inostranstva, Bernardo Čaga, baskijski pisac i pesnik, Torgir Rebljado Pedersen, norveški pesnik, također to su pesnici starije generacije, već iskusni vukovi, što se kaže, koji su dosta knjiga objavili, predstavit ćemo i njihovo delo. To su stvari koje su interesantne, koje možemo da najavimo, i ono što bih ja htio isto da najavim, a da to neće biti predstavljeno na festivalu, već na sajmu knjiga, to je nova knjiga Bojana Vasića. Reč je o...
Koga smo pominjali više puta.
Koga smo pominjali, da. Divnog pisca i pesnika, koji će objaviti u Trećem trgu uskoro svoj lirski roman, jedno izuzetno interesantno štivo. I ja se tome jako, jako radujem. Ja sam urednik i te knjige, tako da imat ću priliku sigurno tu knjigu da predstavljamo ovaj, i ovde na radiju, a i uopšte publici.
Sigurno da hoćemo. Uroše, najlepše vam hvala. Vidimo se to večeras na otvaranju festivala, a naravno pratimo sve ono što ćete, pretpostavljam, samostalno objavljivati, i eto, mi srećni koji to nekako uočimo, da li putem interneta ili nekakvih susreta, nekako treba tome posvetiti pažnju. Čini mi se, i mnogo mi je drago što smo bili u prilici da pričamo o zbirci pesama iz dubine.
Hvala vam puno, živo se.
Poštovani slušalci, Uroš Kotlajić je bio naš današnji gost u emisiji Klub 2, Radio Beograda 2, koji su realizovali Ivana Marković, Jelena Bradarić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji, prijetan dan. In the dark, it's just you and I. Not a sound, there's not one sigh, just the beat of my poor heart in the dark. Now in the dark, I get such a thrill. Presses his fingertips upon my lips, and he begs me to please keep still in the dark. But soon this day gonna be missed, gee, but I'm not pretending, 'cause I swear it's fun, yes, it's fun to be kissed in the dark, yes, now we'll find, oh, what the rest, oh, what the rest have left behind. Just let them dance. We're gonna find romance in the dark.